Джеймс Веб показав стовпи творіння. Вперше виявили сім'ю неандертальців, а тунці почухалися об акул. Привіт, мене звати Марина, це Наука.UA, а це найцікавіші новини тижня. Підпишіться на наш канал, підтримайте нас лайком, а ми починаємо. Джеймс Веб сфотографував стовпи творіння, і це неймовірно красиво. Стовпами творіння називають область зореутворення на відстані близько 6,5 тисячі світлових років від нас. І в них серед газу та пилу народжуються нові зірки. Це зображення може здатися вам знайомим, і не дивно, ще у 1995 році стовпи творіння фотографував попередник Веба – телескоп Габбл. Однак, на відміну від нього, Джеймс Веб зміг зазирнути за пил, знімаючи у ближньому інфрачервоному діапазоні, і допомогти астрономам підрахувати протозорі, приховані раніше, а також ефекти від ударних хвиль, що їх утворюють молоді зірки. Космічними фото вас вже не здивувати? А як щодо чорної канадської рисі? Рисі зазвичай мають доволі стале забарвлення. Винятками є лише євразійська рись, яка має безліч забарвлень, залежно від середовища її життя, і руда рись, серед представників якої помітили аж 20 цілком чорних особин, яких називають меланістами. Канадська рись натомість у цьому плані ну геть консервативна, варіюючи лише від сріблястого взимку та коричневого влітку. Тож зоолог з Альберти, мабуть, дуже здивувався, коли йому до рук потрапив відеозапис канадської риси меланіста. Вона ненадовго прийшла до людської забудови, не надто зважаючи на людей і собаку, але гучний гавкіт скоріше змусив її зрештою піти. Вчені не впевнені, чи надає цій рисі чорне забарвлення якусь перевагу, але побоюються, що взимку їй може бути важко зливатися з вкритим снігом ландшафтом для полювання. А ось хто точно опинився у виграші від свого чорнющого хутра, так це вовки. У деяких регіонах близько половини популяції вовків мають чорне забарвлення, тоді як в інших таких взагалі нема. А з'ясувалося все через захисну функцію чорного кольору. Ні, це не оберіг, ну хіба що генетичний. Варіант гена, що призводить до чорного кольору хутра, кодує ще й білок, який залучений до роботи імунної системи. І вовки, у яких один з батьків чорний, стійкіші до смертельної чумки собак – вірусної інфекції, яка колись передалася вовкам від домашніх песиків. Через це у популяціях, де часто вирує хвороба, вовки обирають собі в пару особину з протилежним кольором, тобто сірі чорних, а чорні сірих, щоб їхнє майбутнє потомство мало вищі шанси пережити інфекцію. Натомість у спокійніші часи вовки схильні паруватися із собі подібними. І оскільки самки чорного кольору менш плодючі за сірих, із часом у популяції без чумки будуть переважати сірі вовки. Таких вовків можна знайти у лісах Північної Америки. А що ще є у лісах? Правильно, комарі. І на природі, певно, завжди знайдеться хтось, хто почне жалітися, що його заїдають комарі. Можливо, ця людина – це навіть ви. Тоді інші можуть навіть попросити вас не накручувати себе, але насправді проблема може бути геть на суб'єктивному враженні. Наука вже не одне десятиліття знає, що одні люди притягують до себе комарів більше, ніж інші. Але ось чого не знає наука, так це причин вибагливості комах. І недавнє дослідження трохи вносить ясності у це питання. Вчені протягом кількох місяців пропонували самкам комарів, які у природі є переносниками важких інфекцій, летіти на запах одного з 64 учасників експерименту. При цьому запахи представляли комарам попарно, даючи можливість щоразу підлетіти до одного з них. І змінюючи комбінації людського амбре, вчені з'ясували, що тіло найбільш привабливого для комарів учасника було в 100 разів більш притягуючим для комах, ніж тіло учасника, яке виявилося найменш цікавим. До того ж, він був у 4 рази звабливішим для комарів за наступного по привабливості учасника. І з'ясувалося, що у всіх людей, які весь цей час залишалися магнітами для комарів, шкіра мала вищі рівні карбонових кислот. Але чи це самі кислоти слугують орієнтиром для кусючих, чи це синтезовані бактеріями на їх основі сполуки, досі невідомо. Уявіть, що у вас чешеться. Але є проблема. У вас немає рук і взагалі-то ви тунець. Що робити? Почесатися об акулу. Серйозно, так вирішили справжні тунці. Переглядаючи сотні годин відео з глибин відкритого океану, зоологи помітили, як тунці, а в деяких випадках ще й радужна макрель, підпливають до задньої частини якоїсь безтурботної акули, а тоді у влучний момент труться об неї і швидко відпливають назад. Причому іноді таких зухвальців декілька, і тоді вони вишикуються у лінію і по одному підпливають потертися об акулу, після чого повертаються в кінець черги. Взагалі-то акула може їх за таке навіть вбити. То навіщо вони ризикують? Ну, по-перше, так вчиняють лише великі тунці, на яких з меншою ймовірністю акула нападе. А по-друге, ну як ще їм позбутися паразитів на тілі, якщо в тій синій безодні навколо немає жодного місця, об яке можна потертися? Зате акули з їхньою шкірою шорсткою, наче наждачний папір, є. Але це поки що. Що стане з тунцями, коли і в їхніх водах, як і по всьому світі, стане не вистачати акул, щоб почухати спинку, вчені не уявляють. Втім, це не єдині риби, які здивували нас цього тижня. Дослідники описали рибу вагою аж в 2744 кілограми. Якби це була китова акула, то ми б сказали, що вона не доїдає. Але акули – це хрящові риби, а це місяць риби, що належить до кісткових, серед яких такі габарити рекордні. Цю рибу знайшли біля узбережжя Азорських островів, але, на жаль, вже без ознак життя. Біологи її детально обстежили і навіть взяли на майбутній зразок ДНК. Втім, встановити причину загибелі не вдалося. На голові у риби помітили поранення глибиною в 12 см зі слідами червоної фарби, яку зазвичай наносять на низ човнів. Але чи свідчить це про вбивство човном риби або вже про післясмертне зіткнення, залишається загадкою. Попри свої страхітливі і жахаючі назви, супутники Марса – дуже цікаві об'єкти. Зазвичай їх складно побачити через яскравість червоної планети. Однак цього разу космічній станції Марс-Експрес все ж вдалося застати одного з супутників – Деймоса. І не просто так, а на тлі газового гіганта нашої сонячної системи – Юпітера та його супутників. Відстань між Деймосом та Юпітером складає близько 750 мільйонів кілометрів, через що і Юпітер, і його супутники виглядають просто як білі точки. Тому навіть попри діаметр всього 15 кілометрів, що аж ніяк не порівняти з розмірами Юпітера і його галілеєвими супутниками, Деймосу вдалося виглядати ефектно. Старість, звісно, не радість, але вона має свої плюси, принаймні, коли йдеться про клітини. Протягом останніх років вчені активно працюють над створенням противікових ліків, які знищуватимуть постарілі клітини. Ті, що вже не можуть ділитися, погано виконують свої функції, та ще й пов'язані з такими неприємними наслідками старіння, як зморшки або артрит. І такі ліки вже проходять тестування, успішно подовжуючи тваринам здорове життя. Але нове дослідження радить з цим не поспішати. Досліди на мишах показали, що постарілі клітини можуть виконувати вкрай важливу роботу. Вони з'являються вже невдовзі після народження у бар'єрних органах типу легень, кишківника і шкіри та сприяють регенерації пошкодженого епітелію. Тому миші, яких обробили противіковими ліками, вже не могли ефективно загоїти спричинене токсинами ураження легень. Науковці не наполягають на відмові від боротьби з постарілими клітинами взагалі. Але варто спочатку з'ясувати, як розрізняти ті, що їх можна безпечно усунути, від тих, які потрібні для підтримки здоров'я. Командна робота археологів та генетиків нарешті розкрила нові деталі про суспільне життя неандертальців. Вони дослідили ДНК 13 вимерлих людей, які проживали у двох сусідніх печерах в Алтайських горах приблизно 50 тисяч років тому. Так вченим вдалося вперше виявити родинні зв'язки неандертальців. Серед 11 мешканців Чагирської печери був батько, його донька-підліток, а також два ймовірні двоюрідні брати. А ще хлопчик з тіткою або бабусею. А двоє неандертальців з печери Окладникова не були між собою родичами, але один з них виявився далеким родичем, ну який народився на кілька тисячоліть пізніше – неандертальця з Чагирської печери. Вивчення геномів також дозволило припустити, що більшість жінок-неандертальців були мігрантками з інших груп, тоді як чоловіки залишалися у своїй. Та це не сильно допомогло їм урізноманітнювати їхнє суспільство. Вчені виявили у них вкрай низьке генетичне різноманіття, яке відповідає розміру групи десь 20 осіб. А це порівняно з тваринами на межі вимирання, наприклад, гірськими горилами. Про протаранений астероїд Зіморф ми говоритимемо ще довго, щоб пак людство вперше змінило орбіту космічному тілу. І цього разу завдяки телескопу Габл, який стежив за Зіморфом одразу після тарану, вдалося побачити, як в астероїди через зіткнення з зондом ДАРТ утворюється хвіст. З часом цей хвіст став тьмянішати і роздвоївся, що зробило його ще більш схожим на кометний. Спостереження за ним допоможуть краще зрозуміти сам астероїд і наслідки тарану для нього. А на цьому все. З вами була Наука.UA. Підтримуйте армію, підтримуйте волонтерів. І до зустрічі наступного тижня. Підписуйтесь!